Баса 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, азаттыктын жекшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта ободо жаңырчу макала баяндардын кыскача мазмуну. Кыргыз бийлиги өлкө жакырлардын катарынан суурулуп чыгып, өнүгүү жолуна түшкөнүн жар салды. Карапайым калктын жашоосу чындап өзгөрдүбү?
Биз азыр жакыр мамлекеттердин катарынан чыга алдык. Келечекте күчтүү, дөөлөттүү мамлекет болушубуз керек.
Эгерде инфляция биздин экономикалык өсүштөн пайыздык жагынан жогору боло турган болсо, анда экономикалык өсүштү эч ким сезбейт.
Украинада кыргызстандык жаран туткунга түшкөнү тууралуу видео интернетке жарыялангандан кийин жакындары аны таанып, 2 айдан бери дайынын таба албай жүрүшкөнүн азаттыкка айтып беришти. Таш көмүр шаарындагы дарыгерлер соңку жылдары боор илдети күчөп, гепатиттен кан аркылуу жуккан түрлөрүнө чалдыккандар көбөйүп жатканын айтууда. Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Андан тышкары 5 күнгөй айылында мыйзамсыз трансформацияланган жерлер тууралуу иликтөөбүздү сунуштайбыз.
Жайыт болгондо эң сонун жайыт болсо да, ошо малдын баарын көбөйтүп баштагандан баштап кошуналар келип бок чыттанып атат, сийдик чыгып атат. Биз мындайга чымынга чыдай албайбыз, жоготкула дегенинен биз кайрыла баштадык.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Кыргыз бийлиги өлкө жакырлардын катарынан суурулуп чыгып, өнүгүү жолуна түшкөнүн жар салды. Президент дагы, министрлер кабинетинин төрагасы дагы, Дүйнөлүк банк жана Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу эл аралык абройлуу уюмдардын маалыматтарын мисал келтиришти. Бул тизмелер эмнени билдирет жана карапайым калктын жашоосу өзгөрдү дегендикке жатабы? Темага элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев токтолот.
May 22 өткөн социалдык мобилизациялоо боюнча республикалык кеңешмеде президент Садыр Жапаров Кыргызстан жакыр өлкөлөрдүн катарынан чыкканын жана мамлекеттин күч кубаты жалпы элдин жыргалчылыгы үчүн иштеп жатканын айтты.
Биз азыр жакыр мамлекеттердин катарынан чыга алдык. Келечекте күчтүү, дөөлөттүү мамлекет болушубуз керек. Биздин өнүгүү жаатында жасап жаткан аракеттерибиз жеке жарандан тарта жалпы журттун бардык катмарынын жашоо деңгээлин жогорулатууга багытталган. Мындан ары саналуу гана чөйрө бир ууч эле топ байыгандай болбош керек. Мамлекет эл үчүн иштейт. Бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын ар бир чечими, ар бир мыйзамы жана ар бир токтому бир ууч топтун же бир нече үй бүлөнүн эмес, бүтүндөй элдин кызыкчылыгы үчүн кабыл алынып жатат деп толук ишендире аламын.
Бийлик жону жука үй бүлөлөргө даректүү жардам берип, аларды жакырчылык сазынан чыгарууну көздөп жатканын билдирүүдө. Бул үчүн өкмөттөн социалдык келишим долбоорунун алкагында 2022-жылдан бери 12900 жүрөк боло алган үй бүлөгө ишкердик баштоо үчүн 100 000 сомдон кайтарымсыз каражат берилген. Министрлер кабинети 2024-жылы бул долбоорго дагы 20 000 үй бүлөнү тартуу планын жар салган. Ушинтип отуруп, жакынкы жылдары 210 000 үй бүлөнү жакырчылыктын сазынан чыгаруу ниетин билдирип келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 23 май күнү Бишкек эл аралык каржы форумунда сүйлөп жатып, Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүү траекториясына киргенин, жаңы иш каналдар гана ачылбастан бүтүндөй жаңы тармактар жана багыттар ачылып, тышкы соода жүгүртүү өсүп жатканын билдирди.
Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча, биз кирешеси төмөн өлкөлөрдүн категориясынан чыктык. Биздин жан башына номиналдуу ички дүң продуктубуз бүгүнкү күндө 2000 АКШ долларын түзөт. Ал эми паритет боюнча 6500 доллардын тегерегинде. Биздин алдыбызда чоң иштер турат. Биздин өлкө адамдык капиталга да, жаратылыш ресурстарына да бай. Биз негизги транспорттук жана геологиялык түйүндөрдүн кесилишинде жайгашканбыз. Бизде эң сонун климаттык шарттар бар. Мамлекет экономикада жетектөөчү күчтүн ролун өзүнө алды,
деди ал. Акылбек Жапаров өкмөт жакырчылык менен кызуу күрөшүп жатканын кошумчалады. Айтымында ички дүң өндүрүмдүн көлөмү 2019-жылга салыштырмалуу 2 эсеге өсүп, 2023-жылы 1,228 млрд сомго жетти. 3 жыл ичинде экономиканын өсүү темпи орточо 7% кем эмес болду. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму инсандык өнүгүү индексинде Кыргызстан 2022-жылы 1 баскычка жогорулап, мурдагы орто өнүккөн катмардан жогору өнүккөн өлкөлөрдүн тобуна киргенин жарыялаган. Андан соң Moody's агенттиги эл аралык насыя тобокелдиги боюнча рейтингде Кыргызстан 2023-жылы дагы B3 категориясында калганын, бирок мурдагы терс деген көрсөткүчтөн эми туруктуу деген деңгээлге өткөнүн жарыялаган. Агенттик Украинадагы кырдаалдан улам жаралган оолуш кыйчыларга жана орус экономикасына тыгыз байланыштуу экендигине карабай, Кыргызстандын экономикасы туруктуулугун көрсөтүп жатканын белгилейт. Анда өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү кыйла өскөн. Башкаруу институттары менен системасы көп өзгөргөн эмес. Финансылык абалы жана аны менен кошо карызынын түзүмү бир топ өскөн. Системдүү тобокелдиктер анча өзгөргөн эмес. Ошондой эле кырдаалдык тобокелдиктерге таасири да жакшырган эмес деп табылган. Финансист Кубан Чороев кыргыз өкмөтү салык топтоо, салык базасын көбөйтүү жаатында көп иштерди жүзөгө ашырганын жана бюджеттин экономикадагы көлөмү өскөнүн белгиледи.
Акыркы жылдарда финансылык жактан караганда Кыргызстандын бюджетинин структуралык жактан дагы көлөм жактан дагы өзгөрүүлөр байкалып атат. Мурун биздин Кыргызстан бюджети мындай эки бөлүктөн турчу да, инвестициялык, анан социалдык бөлүктөн. Анан жанагы чоң долбоорлор, инфраструктуралык жана башка долбоорлор, мисалы тышкы карыздардын негизинен ошолордун эсебинен ишке ашырылчу да. Көбүнчөсү эл аралык финансылык институттардан карыздарды алууда. Ушу акыркы жылдарда тышкы карыздарды алуудагы структура менен ошо ички ресурстарды пайдалануунун эмеси да өзгөрүп атат да. Структурасычы ошо инфраструктуралык проектилерди ички ресурстардын эсебинен ишке ашыруу көбөйүп жатат деп айтсак болот да. Жана фискалдык өзгөрүүлөр канчалык деңгээлде мамлекеттин бюджетинин экономикадагы үлүшү чоңоюп атат. Ошонун баардыгын эсебинен караганда структуралык өзгөрүүлөр болду деп айтсак болот да. Ошолор таасир берди да рейтингге.
Кыргыз өкмөтү 2022 жана 2023 жылдардагы негизги жетишкендиктердин бири катары өлкөдөгү социалдык жөлөк болду. Пенсияны жана эмгек акаларды 40% эки эсеге чейин көтөргөнүн көрсөтүп келет. 2024 жылдын май айына карата орточо эмгек акы 32300 сомду түздү. Июль айынан тарта эң төмөнкү пенсия 6800 сом болот деген чечим кабыл алынып жатканын жарыяланды. Ошол эле маалда Кыргызстандагы минималдуу эмгек акы 2021 жылдын башынан 2024 жылдын мартына чейинки мезгил ичинде 22 доллардан 27 долларга чейин же 5 долларга гана көтөрүлгөн. Бул арада минималдуу эмгек акы Арменияда 57, Беларусьта 39, Казакстанда 88 жана Орусияда 38 долларга өскөн. Эксперттер экономикасы өнүгүп жаткан өлкөгө мүнөздүү болгон бир катар белгилерди көрсөтүшөт. Мындай өлкөнүн ички дүңөндүрүмү өсөт, жаңы жумуш орундары көбөйөт, мамлекеттин кубаттуулугу артып, мурда көңүл бурулбай келген тармактарды каржылоону күчөтөт жана жарандардын тапкан кирешеси өскөндүктөн бош убактысы көбөйөт. Экономикалык серепчи Эрлан Камалов экономикалык өсүштү өлкө жарандары жон териси менен сезиши үчүн өкмөт инфляция жана жумушсуздук менен катуу күрөшүүсү зарыл деп эсептейт.
Экономикалык өсүш жумушсуздук менен түздөн түз байланышта. Себеби жумушсуздуктун деңгээли эгерде 1% жогорулап кете турган болсо, экономикалык өсүш 2.5-3% чейин артка кетет да. Ошондуктан мамлекет биринчи кезекте жумушсуздук менен күрөшүш керек. Экономикалык өсүштүн эң негизги каршылаштары бул инфляция менен жумушсуздук. Бааларды экономикалык өсүштү ар бир Кыргызстандын жараны сезиш үчүн ушул эки чоң көйгөй менен күрөшө турган болсок, чынында биз экономикалык өсүш болуп атканын ар бир жаран сезет да. Эгерде инфляция биздин экономикалык өсүштөн пайыздык жагынан жогору боло турган болсо, анда экономикалык өсүштү эч ким сезбейт.
Элдик экономика түрмөгү.
Арине президент жана өкмөт башчы Жапаровдордун экономикалык өнүгүү тууралуу айткан сөздөрүнө карабастан, бир катар көйгөйлөр дале болсо кала берүүдө. Муну бир катар статистикалык фактылар ачык көрсөтөт. Ички дүңөндүрүмдүн, айлык майналардын, социалдык жөлөк пулдардын жана мамлекеттик долбоорлордун көбөйгөнүнө карабай, карапайым калктын жашоо турмушунда сезилерлик өзгөрүү байкалбай турат. Дүйнөлүк банк чындыгында 189 өлкөнү ички дүңөндүрүмүнүн көлөмүнө карап, кирешеси төмөн, ортодон төмөн, ортодон жогору жана жогору деген 4 топко бөлүп талдайт. Эгерде ички дүңөндүрүмү жан башына 1135 долларга жетпесе, анда ал өлкө төмөн кирешелүү болуп эсептелет. Андан соң 1136 доллардан 4465 долларга чейинкилер экинчи топ, 4466 доллардан 13845 долларга чейинкилер 3-чү топко, ал эми 13846 доллардан жогору болсо 4-чү топко кирет. Негизи Кыргызстан 2014 жылдан бери кирешеси ортодон төмөн деген деңгээлди келатат. Ага чейин дээрлик 20 жыл бою төмөн кирешелүү мамлекет катары аталып келген. 2023 жылы өлкөнүн ички дүңөндүрүмүнүн киши башына бөлүнүшү 1969 доллар болгон. Активист Мавлян Аскарбеков кыргыз өкмөтү эл аралык уюмдардын рейтингтери менен катар карапайым калктын жашоосун жакшырткандай реформаларды ишке ашырышы керек деген пикирде.
Жакшы сөз бар го, сколько не говори в вате, слаще во рту не станет дегендечи. Өзүбүздү өзүбүз алдаганды токтотуу менин оюмча жакшы болмок да. Түркүн бюджеттик цифралардын жонглирование деп коет, Ошондой операцияларды жүргүзүп, биздин казына мынчага көтөрүлдү, экономиканын темпи мынчадан өсүп атат деп айтканы менен бүгүнкү реалдуулук такыр башка болуп жатпайбы? Акыркы 2 жылда конкреттүү келишимдер кол коюлуп, ишке ашып бул жакка түздөн түз келген инвестициянын көлөмү кандай? Ички дүң продукция, ошол эле курулуш жаатында, швея жаатында жана башка жаатында темптер кандай болуп атат? Ушундай экономикалык негизги көрсөткүчтөрдү караганда эле чыгат да бул жактанчы. Башкача айтканда, айыппул, салыктын түрлөрү, түркүн мамлекеттик кызматтын бааларын көтөрүү менен казынаны толтуруу саясаты бул экономиканын өсүшүнүн белгиси эмес. Ошондуктан мен бизде экономикалык реформа болуп, укмуш күнүгү болуп жатат деген сөзгө мен кошула албайт элем.
Бийликтин бир ууч топ эле байыбайт, эл текшүү өнүгөт деген сөзү айрым статистикалык фактылардан улам талаштуу жагдайды жаратат. 2023 жылдагы көрсөткүчтөр Кыргызстан халкынын жакыр катмары жокчулукка андан бетер чөгүп, байлары дагы көбүрөөк байып жатканын ачыктайт. Улуттук статистика комитети 2023 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстандагы калктын акчалай кирешеси 576 миллиард сом болгонун, бул мурунку ушул мезгилге караганда 24% көп экенин эсептеп чыккан. Калктын кирешеси өсүп жатканы жакшы, бирок ошол кирешени калктын бай жана кедей деген топторуна бөлүштүрө келгенде өлкөдөгү социалдык теңсиздик мурдагыдан да өсүп кеткенин көрөбүз. Башкача айтканда, байлар андан бетер байып, жакырлардын кирешеси дагы да азайып барат. Эң бай катмар менен эң жакыр катмардын кирешесинин ортосундагы ажырым бир жыл мурдагы 6.4 эседен 9.1 эсеге чейин жеткен. Статистикалык эсеп жүргүзүүдө 7,200,000 кыргызстандыкты социалдык абалы боюнча 5 топко бөлөт. Алар квинтелдик топтор деп аталат. Ар бир квинтелдик топто калктын 20% бөлүгү же болжол менен 1,425,000 адам бар. Ушул ыкма менен баалаганда 2023 жылы Кыргызстандагы эң жакыр делген 20% калктын тапкан кирешеси 30 миллиард сом же жалпы кирешенин 5.2% болгон. 2022 жылы бул көрсөткүч 6.7% болчу. Бир жыл ичинде 1.5% тепкичке азайган. Ошол эле маалда колунда бар эң байманалуу 20% калктын кирешеси мурунку жылдан 4.5% тепкичке жогорулаган же 576 миллиард сомдун 47.4% түзгөн. Бул 273 миллиард сом болот. Ортодогу 2-чи, 3-чү жана 4-чү квинтелдик топтогулардын кирешеси да бир кыйла азайып кеткен. Экономикалык серепчи Эрлан Камалов орто катмары калың болгон өлкөдө саясий туруктуулук сакталарын айтат. Анткени алар жумушу, өзүнө жете турган эмгек акысы бар, өзүн өзү камсыз кылып жашоосуна ыраазы болгон адамдар болушат. Андай адамдар кескин өзгөрүүлөрдү каалабайт жана туруксуздук жаралса абалы начарлап кетерин жакшы түшүнүшөт. Андыктан мамлекет ресурстар менен кирешелерди социалдык катмарларга адилеттүү бөлүштүрүүнү камсыздашы зарыл эсептейт.
Ар бир жараан экономикалык өсүштү сезиш үчүн биринчиден экономикалык ресурстар адилеттүү бөлүштүрүлүш керек да. Кээ бир мамлекеттерде саясий ар түрдүү туруксуздукка алып келүү бул чынында ошол коомдо түзүлүп аткан улуттук байлыктын улуттук кирешенин коомдун ар бир мүчөсүнүн арасында адилеттүү эмес бөлүштүрүлүп же болбосо кандайдыр бир 5% жетпеген адамдар жомоктогудай жашап анан калган эл жакыр болуп калган учурда бул экономикалык чоң проблема. Бул учурда мамлекеттерде саясий туруксуздук болуп, революциялар болуп, граждандык согуш болуп ошондой начар акыбалга алып келет да. Анан ошондуктан коомдо түзүлүп аткан продукт, баалуулуктар алар ар бир адамга тегиз жете турган болсо, мамлекеттин негизги ролу ошондо турат да. Бул жакшы өнүгүп аткан бизнестен салыктарды алып, аз камсыз болгон тараптарга жөлөк пул, пенсия, стипендия түрүндө берүү.
Өлкө экономикасы дүңгүрөп өнүгүп жатат деп жар салып жаткан маалда калк арасындагы жакырчылык дагы жогорку деңгээлде сакталып келет. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинде жакырчылыгы эң жогору өлкө болуп саналат. Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли боюнча 2023 жылга карата расмий статистика жарыялана элек. 2022 жылдын маалыматына ылайык 7,200,000 калктын 33.2% жакырчылыкта жашайт. Ал жылы жакырчылыктын сазында жашаган калктын эсеби мурунку жылга караганда 4% өскөн же дагы 88,700 кишиге көбөйгөн. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Өткөн апта соңунда кыргызстандык жаран Украинада туткунга түшкөнү тууралуу видео интернетке жарыялангандан кийин жакындары аны таанып 2 айдан бери дайынын таба албай жүрүшкөнүн Азаттыкка айтып беришти. 57 жаштагы Оштун тургуну кантип Украинадагы согушка тартылып, кандай жагдайда колго түшүп калганы белгисиз. Кыргызстандын расмий органдары бул окуя тууралуу комментарий бере элек. Кундуз Кызылжарованын баяны. Кыргызстандык жаран Украинада туткунга түшкөнү тууралуу видео өткөн аптада YouTube-дагы Пленное СВО деген каналга жарыяланган. Ал өзүн Алишер Турсунов деп тааныштырып, Орусияга балдарына барган учурда көчөдө аны полиция кармап кеткенин, согушка мажбурлап алып кетишкенин айтып берген. Өзбек жана орус тилдеринде сүйлөгөн 57 жаштагы киши Кыргызстандын жаран экенин, Ош шаарынан болорун айткан. Азаттык видеодогу адамдын Ош шаарындагы туугандарын тапты. Атын атабоону суранган келин Украина армиясынын колуна түшкөн жаран алардын атасы экенин ырастап, 2 айдан бери аны издеп жүрүшкөнүн билдирди. Атасы туткунга түшүп калганы тууралуу маалыматты интернеттен көрүшкөнүн ишенбей, нес болушканын айтып берди.
Интернеттен көрдүм, таң калып ишенген жокмун. Кандай мындай болот, кандай кармалып калды, аны мен билген жокмун. Шоковое состояниеге түштүк. Уну айтып бер албайм шоковое состояниени. Уну биз издеп атат элек да болсо. Жок, 2 айдан ашты. Ошондон бери издеп каякка бардык, сүрүштүрдүк, жок. Инимиз да ошокта, анан иним таштады мага. Ата мындан да айтып калыптыр, көрүңүз деди. Ошол видеодо анан көрдүм да.
Балдарынын айтымында Алишер Турсунов Орусияда иштеген балдарынан кабар алуу үчүн март айында Москвага кеткен.
Иштесе иш болуп калса, иним менен иштем деген эле. Бурда дагы кетип бир жыл иштеп келди. Видеонун кичине арыктап калыптыр. Кичине оозун жагатып коюптур, шоковое состояниеге оозун түшүп калыптыр, оозу эми билбейт да азыр кандай болуп атканын.
Алишер Турсунов кандай жагдайда кармалып согушка барып калганын Пленное СВО каналында айтып берген. Ал эшиктен кармалгандан кийин аскердик келишимге мажбурлоо жолу менен кол койгонун, бул үчүн акча, паспорт, аскердик билет убада кылынганын айткан.
Я гражданин Киргизии. У меня никакой военный билет, паспорт нет.
Мен 2 күн Рязанда баламдын үйүндө болгом. Ал мени конокко чакырган болчу. Көчөгө чыгып дүкөнгө кирдим. Чыгып кетип баратсам полиция кармап алды. Мен ушул жерде эле 2-чи кабатта жашай турганымды айтып, документтеримди алып чыгып көрсөтөм дедим. Полицияга уруксат берген жок. Машинага салып алып кетип калышты. Мен полициянын бөлүмүнө эмес, жертөлөдө 4 күн жаттым. КПЗ деп коёт экен. Ал жерден тамак аш түгүл суу да берилген жок. Ал жерде аба жетпей кыйналып өлөйүн деп калдым. Ошондо мен макул болуп мени жалгыз аскер комиссариатына келишимге кол коюп алып кетишти.
Контрактников. Туза мени одного увезли.
Видеодо Турсунов келишимге кол койгондон кийин аны Машыгуу талаасына жеткиришкенин, ал жерде 3 күн атайын даярдыктан өткөнүн айтып берет. Анын айтымында согушка баргандан көп өтпөй Украина армиясына багынып туткунга түшкөн. Видеонун соңунда согушка өз каалоосу менен барбаганын белгилеп, кыргыз бийлигинен мекенине кайтарууга жардам сураган. Бул видео качан жана кайда тартылганын тактоо мүмкүн болгон жок. Кыргызстандын расмий органдары бул окуя тууралуу расмий маалымат бере элек. Алишер Турсуновдун бир тууганы агасынын туткунга түшүп калганын укканда катуу санаага батканын айтып берди. Ал аскердик физикалык даярдыгы жок пенсияга адамдын согуш талаасына барып калганына таң калып бүтө албайт.
Аябай стрессте болдум. Айтып бериш кыйын бул нерсеге. Узун таң калды мен экен. Кандай өсүмдөй болушу мүмкүн? Мындай болушу мүмкүн эмес деген нерсе каялым келип атат. Кантип жакка барып калды? Согушка бара турган адам эмес эле да. Ошо пенсионер болсо, уга жарай турган адам болсо, кантип жакка барып калат деген ишим жер салды ошо. Апам карып калган. Апам билип калса эмне болот? Акең кандай экен? Акең жакшыбы экен деп сурап турат постоян. Бул акем кичик пейил. Бирага жамандыгы жок адам. Наркологскийда лечение ала кылды да, мурда көбүчөт эле. Кыйналганы анык. Эмне дегенде бир жерден кетип атканда состояниеси бөлөш эле арыктап кеткен. Акемди жармайм калган го. Ушу состояниеде. Неманы көргөн биргени Кудай билет эми.
Алишер Турсуновдун бир туугандары кыргыз бийлигине кайрылып, туткундан бошотуп алып келүүгө жардам берүүсүн суранышты. Алишер Турсуновдун видеосунан мурдараак Пленное СВО YouTube каналында тажикстандык мигранттын туткунга түшкөнү тууралуу видео чыккан эле. Буга чейин Украинанын согуш талааларында кыргыз паспорту табылган учурлар бар экени, алардын айрымдары туткунда болушу ыктымалдыгы айтылган. Коопсуздуктан улам атын атай албаган Орусиядагы дагы бир укук коргоочу Орусия тарапта согушуп Украинада туткунга түшкөн учурлар ачыкка чыга баштаганын Азатка билдирди. Анын колунда жакындары Украин армиясынын колуна туткунда экенин айткан ондой кайрылуу бар.
Азыр эми болжол менен алганда бизге 10 жакын киши айрылган. Именно туткунга түшкөндөр боюнча. Россия Федерациясында өзүңүздөр билесиздер, закондор аябай күчүнө кирген, катуу ал жерде полициялык мамлекет деп да айтсак жаңылышпайбыз. Коргоочулар ал жерде баймабай соттолуп атат, көрүп атасыздар. Ошондуктан мигранттардын укуктарын коргоо боюнча Өтөнстандагы гана юристтер иш алып барышат. Ошо мигранттардын туугандардагы өзлөрү кол коюп берген кагаздардын негизинде жана мамлекеттик бийлик органдарынын басымынын астында мындай маалыматтарды бергенден катышат.
Айрым борбор азиялыктар согушка барууну эркиндикке чыгуунун бирден бир жолу катары көрүшөт. Бирок бир жолу согушка барып келип, маселени толук чечип алуу мүмкүн эмес экенин жогорудагы жагдайлар көрсөтүп атат. Буга чейин Азаттык Орус армиясы Украинадагы согушка борбор азиялыктарды жалдаган, азгырган жана мажбурлаган учурлар бар экенин жазып, согуштан кыргызстандыктар кайтыш болгон бир нече жагдайды аныктаган. Украинада согуштан алып кеткендердин көбү орус түрмөлөрүндө жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар экени белгилүү болгон. Кыргызстандын канча жараны учурда кан күйгөн согушка тартылганы жана канчасы каза болуп туткунга түшкөнү тууралуу так маалымат жок. Канымгүл Элкеева, Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ободон жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит оркандан тышкары бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Беш Күнгөй айылында 35 гектардан ашуун жайыт жер мыйзамсыз трансформацияланып, ондогон турак жайлар тургузулуп жатат деп жергиликтүү тургундар 10 жылдан бери чуркап келишет. Кыргызстандын айыл чарба министрлигине караштуу жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызмат жайыт жерлер мыйзамсыз трансформация болгонун ачыктап, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилгенин билдирди. Өз кезегинде Беш Күнгөй айылынан жер сатып алып үй салган тургундар колдорунда мыйзамдуу документтери бар экенин айтышты. Кабарчыбыз Наргиз Айсекова мыйзамсыз трансформацияланган делген жерлер боюнча маалымат топтоп келди.
Жагымсыз жыт жана тынымсыз учкан чымындар Аламүдүн районуна караштуу Беш Күнгөй айылындагы жер мафиясынын бетин ачабы. Жергиликтүү тургундар дал ушул сарайдан чыккан жыттан жийиркенип арызданып келишсе, өз кезегинде мал кармагандар, тегерек четтеги үйлөр мыйзамсыз салынганын айтып келишет.
Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Беш Күнгөй айылындагы жайыт жерлерге үйлөр салынып жатат деп алгач Жунушевтердин үй бүлөсү коңгуроо кагып чыгышкан. Сайракан Жунушеванын айтымында алар 2014 жылы тоо этегинен сарай сатып алышкан. Көп узабай Кашардын тегерек четинде үйлөр курула баштаган.
Берде эч нерсе жок болсо жалаң жайыт. Жайыт болгондо эң сонун жайыт болсо да, эрте жастан жайлоо эл жайлоого чыкканча мал ушул жерден эле тойчу. Мына моо жер да бусулду, мына көрүп атасыңар. Ошо малдын баарын көбөйтүп баштагандан баштап кошуналар келип бок чыттанып атат, сыйдык чыгып атат. Биз мындайга чымынга чыдай албайбыз, жоготкула дегенден биз кайрыла баштадык. Ага чейин тынч эле атканбыз.
Дал ушул чырдан соң териштирүү башталганда Кашардын тегерек четиндеги жер тилкелери жайыт жерлери экени аныкталган.
Документ чогулта баштаганда кагаздарым бар, жайыт жери айтып атат, бул жайыт деп берип атат. Айыл өкмөт өзү кат жазып берип атат, бул жайыт деп. А бирок ошол эле моментте могулар түшүп атат.
Дейт Беш Күнгөй айылынан тургуну Сайракан Жунушева. Беш Күнгөй айылынын мурунку айыл башчысы жайыттар мыйзамсыз трансформация болуп кетти деген кайрылуу менен тиешелүү органдарга кайрылганын, бирок майнап чыкпаганын айтат.
Силер негизи ошол убагында бул жер трансформация болбоптур, мыйзамсыз
кайрылганбыз, кайрылганбыз. Кайрылуу кайрылган жерлердин баарына кайрылганбыз, прокуратурага кайрылганбыз, акиметке кайрылганбыз.
Сиз өзүңүз айыл башчы катары кайрылганыңыз беле?
Ооба. Кайрылганбыз. Анан күптөлөмдө эме жоопту эле алган эмеспиз.
Эмне деп кайрылдыңыз
эле? Незаконно кетип калды деп.
Деди Беш Күнгөй айылынан мурдагы айыл башчысы Болот Төлөмүшев. Жайыт жерлеринин азыркы аянтын, абалын мыйзамсыз бөлүнүп кетти делген тилкелер боюнча маалыматты тактоо максатында Таш Мойнок айыл өкмөтүнө кайрылдык.
Мыйзамсыз трансформация болуп деген алгандай түшүнсө болот. Мыйзамсыз трансформация болбойт. Трансформация болот же болбойт. Контурларын унутуп койдум. Так жана кабинеттен болгондо кабинеттен айтып бермекмин. Болду, ошол эле иштер болуп атат. Келгиле карайлы кабинеттен землеустройстводон картасын көтөртөйүн, токтомдорун көтөртүп, анан контурларын айтып бере алам. Азыр контурларын билбейм. Уруксат берсеңиздер менде коноктор узатып коеюн.
Кабинетиңизден качан интервью алсак болот?
Эми качан любой время.
Эртең
болот. Болот.
Эртең
эртең менен келе бериңиздер.
Саат 10:00 да.
келерсиңер мен мына темирчилер.
Ташмойнок айыл өкмөт башчысы дал ошол талаштуу жерлер боюнча тагыраак маалымат бериш үчүн маалымат топтошум керек дегенине биз макул болуп эртеси күнү кайра келдик элек, бирок айыл өкмөт башчысы бизге так жооп берүүдөн баш тартып койду.
Кайсы жылдары ошол трансформация болуп жатат?
Жылдарын толук билбейм. Толук билбейм. Мен биз келгенде айерде кайсы жылы трансформация болду, мен айердин баарын изилдеген эмесмин. Биз келдик, населенный пункт экен, строение бар, үйлөр салынып турат, госрегистрден катталган, госактылар бар. Ошо болду, кечирип коюңуз. Менде башка иштерим бар.
Ошол жакта азыр канча үй салынган, жаңы трансформация болгон?
Салына элек пока. Салына
элек.
Биздин убактыбыз кетип атат, түшүнүп атасыз.
Кечээ күн эле биз
сиз бизге чоңгуз эми урушпай эле мындай кылыңыз.
Микрофонуңузду
тарткан жок, урушуп атпайсызбы эми?
Жок, ака.
Сиз менен сүйлөшүп келгенбиз. Кечээ эле сиз маалыматты даярдап коем деп бизге сөз бергенсиз.
Дайындап койгом да бербедимби?
Жок, биз так маалымат алган.
Канча жолу берейин силерге?
Үй турак жайлардын так санын айтып койгула. 44 гектар.
44 гектар деп айтпадымбы?
Кайсы контурлар?
96дан 200ге чейин деп айтып бербедимби?
Арызда болсо 110, 108, 111 деген контурлар жөнүндө сөз болуп жатат го.
100дөн 200ге чейин дей бергилечи.
Дейт Ташмойнок айыл өкмөтүнүн башчысы Бекболсун Асанкулов. Ташмойнок айыл өкмөт башчысы жайыт жерлер кайсы жылы, кимдер тарабынан берилип кеткенин дагы айтпай койду. Айыл өкмөттөн так жооп ала албаган соң, биз айыл чарба министрлигине караштуу жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызматка кайрылдык. Аталган кызматтын Чүй Бишкек аймактар аралык башкармалыгынын башкы инспектору Талайбек Мусуралиев жайыт жерлердин мыйзамсыз трансформация болуп кеткени боюнча аларга кайрылуу түшкөнүн, атайын комиссия түзүлүп 35 гектардан ашык жайыт жери мыйзамсыз трансформацияланганы аныкталганын айтып берди.
По результатам работы комиссии было установлено, что решениями глав
комиссиянын ишинин жыйынтыгында Ташмойнок айыл өкмөтүнүн башчыларынын чечимдери менен 2006-2008 жылдар аралыгында айыл чарба багытындагы жерлер өз билемдик менен трансформацияланганы аныкталган. Ташмойнок айыл аймагынын 5 контурунда каналдардын, коллекторлордун жана жолдордун астында жайгашкан жайыт жерлер, суга тайдоо жерлери, суу фондунун жерлери. Тактап айтканда 108, 110, 111, 116 жана 196 контурлары.
Ташмойноковского айыл аймагы, а именно в контурах 108, 110, 111, 116 и 196.
Сөз болуп жаткан 108, 110, 111, 116, 196 контурлар Бешкүнгөй айылынын жогорку тарабында, тоо этегинде жана боорунда жайгашкан. Бешкүнгөй айылы Бишкектен анча алыс эмес жерде. Ошол эле маалда тоого жакын, абасы салкын. Мындан улам бул айылда жер тилкелери тартыш жана баалары дагы арзан эмес. Мыйзамсыз трансформация болгон делген контурлар бүгүнкү күнгө чейин жайыт жерлери катары каттоодо турганын кыргыз мамлекеттик жерге жайгаштыруу боюнча долбоорлоо институту дагы тастыктады.
Бизде 108-чи контур жайытына пастбища дейт. Так 110-чи контур болсо бизде бул жерде бул пашня дейт, сугат жери. 116-чи контур дагы бизде мынакей жайыт бул дагы. 117 дагы мынакей жайыт. 196 контур болсо бул дагы жайыт жер.
Дейт кыргыз мамлекеттик жерге жайгаштыруу боюнча долбоорлоо институтунун башкы адиси Чолпон Жамалова. Мындан улам жайыт жерлеринин мыйзамсыз трансформациясы боюнча Кыргызстандын айыл чарба министрлигинин жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызматынын Чүй Бишкек аймактар аралык башкармалыгы Ташмойнок айылдык кеңеште жана Ташмойнок айыл өкмөтүн сотко берген. Ишти Чүйдүн административдик соту караганы турат.
Соответствии с положениями и порядком действующих.
Ошол убактагы жана ушул күнгө чейин күчүндө болгон жоболорго жана тартиптерге ылайык өзгөчө баалуу жерлерди азыраак баалуу жерлерге которууга өкмөт гана ыйгарым укуктарга ээ. Башкача айтканда, таш мойнок айыл аймагынын аткан мүнөрлери өздөрүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап, бул жерлерде мыйзамсыз трансформациялашкан. Ошентип алар мамлекетке зыян келтирип, жайыттарды жана сугат айдоо аянттарын жүгүртүүдөн чыгарып, ошону менен мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтиришкен.
Деди Кыргызстандын айыл чарба министрлигинин жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызматтын башка адиси Талайбек Мусуралиев. Мыйзамсыз трансформация болду делген жайыт жерлеринде акыркы 10 жылдын ичинде ондогон үйлөр пайда болгон. Биз үй ээлеринин жерди качан, кимден сатып алышканын тактоого аракет кылдык. Алар айыл өкмөттүн токтомунун негизинде мыйзамдуу жол менен жер тилкесин алып үй салышканын айтышууда.
Кызыл китеп болгон үчүн алдым да. Андан кийин мен госрегистрге бардым, архитектурага бардым. Госрегистр келип биякты бөлүп берди мага жерди, көрсөтүп конкретно кайсы жер экен. Архитектура келип топография составлять этип кетти. Архитектурада полный топографический картасы бар.
Дейт Бешкүнгөй айылынан тургуну Айзада Скелхорн. Ошентип Бишкектен анча алыс эмес жердеги айылдагы жер талашта тараптар өз жүйөсүн айтып жатышат. Бирок Кыргызстандын жер кодексин карай турган болсок, жайыт жерлер өзгөчө баалуу деп көрсөтүлүп, ал жерлерге турак жай же башка имарат курууга болбойт деп жазылган.
Кыргыз Республикасынын жер кодекси 74-чү берени. Өзгөчө баалуу айыл чарба жерлери, сугат жана кайрак жерлер, кысыр аңыздар, көп жылдык мөмө жемиш дарактары өстүрүлгөн жерлер, маданий жайыттар, чөп чабыктар жана түп тамырынан жакшыртылган жайыттар өзгөчө баалуу айыл чарба жерлерине кирет. Өзгөчө баалуу айыл чарба жерлерине гидротехникалык курулуштардан, сугат айдоо жерлерине күнөсканалардан жана тамчылатып сугаруу системасынын курулмаларынан башка имараттар менен курулуштарды курууга жол берилбейт. Кыргыз Республикасынын жер кодекси 12-чи берени. Жерлердин максаттуу багытталышын белгилөө жана өзгөртүү, жер казынасын пайдалануучуга пайдалуу кендерди иштетүү жана инфратүзүм объекттерин куруу үчүн, ошондой эле байланыш курулмаларын куруу же орнотуу үчүн электр байланыш операторуна жер участоктарын берүү учурларын кошпогондо жер участогун анын максаттуу багытынан башкача пайдаланууга жол берилбейт.
Ал эми Бешкүнгөй айылындагы жайыттар мыйзамсыз трансформация болуп кетти деп дээрлик 10 жылга жакын убакыт чуркап жүргөн Сайракан Жунушованын айтымында, жерди трансформациялоо боюнча айыл өкмөт башчыларынын чечимдеринде ири мүчүлүштүктөр бар.
Ырак Күшүп деген ошол убакта айыл өкмөтү Карымшакып 2008 жылдан баштап иштеп атпайбы. Ырак Күшүп өкөн, мисалы өкөнүн колу бир кишинин колуна атат да, бул Ырак Күшүптүн колу эмес, Карымшактын колу эмес болуп атат да. Бул деген ошо каалаган документин жасагандыгында.
Жунушова айтып жаткан аталган адамдар менен байланышуу мүмкүнчүлүгү болгон жок. Ташмойнок айыл аймагындагы мыйзамсыз трансформация болду делген 35 гектардан ашык жайыттын жана ал жакта үйлөрүн тургузуп жашап жаткан ондогон үй бүлөлөрдүн тагдыры кандай чечилет, азырынча белгисиз. Ишти чүйдүн административдик соту караганы турат. Наргиз Асекова, Амантай Шакиров, Азаттык.
Азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Таш көмүр шаарындагы дарыгерлер соңку жылдары боор илдети күчөп, гепатиттен кан аркылуу жуккан түрлөрүнө чалдыккандар көбөйүп жатканын айтууда. Чакан шаарда эле ушул тапта 600 киши илдеттин оор түрүн жуктуруп алган. Боор оорусу жалпы эле өлкө боюнча курч маселе. Дарты күчөп, боор алмаштырууга аргасыз болуп чет өлкөлөргө барып дарылангандар да көп катталууда. Адистер буга экологиянын бузулганын, сапатсыз тамак аштын айынан вирустар мутация болуп жатканын айтып келишет. Таш көмүрдө болсо Чакан шаардын таза суу, канализация жана башка көйгөйлөрү элдин саламаттыгына кесепетин тийгизип жатканын даттанышууда, дейт аймакка барып келген кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу.
Таш көмүр шаардык ооруканасы берген маалыматка караганда, акыркы жылдары гепатиттен кан аркылуу жуккан Б, С, Д түрлөрүнө чалдыккандар көп катталып жатат. Гепатиттин А түрү эл арасында сарык деген ат менен тараган, ал жугушту келип, кайнатылбаган суудан же ооруган адам менен байланыш учурунда жугушу мүмкүн. Ал эми жогоруда сөз болгон оор формалары адамга негизинен кан аркылуу жугары аныкталган. Таш көмүр шаардык жалпы дарыгерлик практика борборунун жетекчисинин орун басары Рахима Урусованын айтымында, А түрү жыл башынан бери 62 кишиден табылган.
Өткөн жылы биринчи кварталда бизде вирус гепатит А катталбаган экен, ал эми быйылкы биринчи кварталда 62 учур катталды бүгүнкү күндө. Но кан аркылуу жугуучу гепатит Б, С, Длардын сандары бизде өсүүдө. Өткөн жылы 533 эле ушул оорулардын чогуу байланышта болгон үй бүлө мүчөлөрүн негизги байланышта болгондордун экспресс тест аркылуу текшерүү өткөрүлүп, бүгүнкү күндө саны өсүп 563 бүгүнкү күндө катталды.
Кыргыз жаш күч коомдук бирикмеси таш көмүрдөгү боор илдетине чалдыккандарга жардам берип, чет өлкөдөгү операцияларына көмөк көрсөтүп келүүдө. Бирикменин координатору Нурбек Асаналиев аймактагы боор оорларынын көбөйүшүнө шаардагы таза суунун жоктугу себеп болуп жатат деген пикирде.
Азыркы күндө суун ичиштен коркуп калдык да чындыгында. Боор оору көбөйүп баратат да. Таш көмүрдө айрыкча көбөйүп баратат. Эмне себептен? Кайсыл жактан чыгып атат? Балким мунча 45 000 элди көйгөйүн кичиине карап коюңуздарчы сиздерден бир суранычы.
Тургундардын бири Бактияр Алибеков соңку мезгилде суулар булганганын кайнатып ичпесе өтө кооптуу экенин айтып жатат.
Мурункудай эмес, таза эмес да. Мурун да ичкенде нормально болот. Азыр ичсең тамакты кычышат. Лай бардыгы суулач. Мына кечээ алган суум ушуго. Мен ушунча жылга чейин ушул жерде жашап жүрүп, таш көмүрдө эч бир мондай болгон эмес элем да. Ушу мен Россиядан барып келип, ушул жерде дагы суу ичип жүрдүм жаш эле. Акыркы күндөрү уже мына тамакта кычыша баштады, азыр суу ичпейм вообще. Толук кайнатып кетти, зоркотон суу ичип жүрөм да.
Кенчилердин шаары болуп түптөлүп, Нарын дарыясынын жээгинде жайгашкан таш көмүрдө 40 миңдей халк жашайт. Чакан шаардагы эң чоң көйгөй бул таза суу.
Ылайка суу келип, кара суунун суу кошулганда крандан ылай эле суу чыгат, кадимкидей эле ылайка суу чыгат. Анын челекке же бир канистрге, идишке коюп койсоң эртең түнүндө капкара ылай болуп тунуп калат.
Эми балык баккандар бар, аларды химикат жанагындай балыктар багат, ошолордон суу менен келет, биз ичебиз.
Ушу суудан ооруу көп болот. Больницада жаш балдар бүт эле суу менен оору, ич ооруп понос болуп ошентип ооругандар көп экен да.
Жергиликтүү бийлик узак жылдардан бери чечилбей келаткан таза суу жана канализация маселесин чечүүгө каражат тартыштыгын жөө келтирет. Суу дарыядан түз тартылып, атайын тазалоодон өтпөйт. Суу чарба ишканасы өзүн өзү каржылагандыктан ушул тапта тетиктерибиз дагы эскирип оңдоого муктаж болуп турат, дейт аталган мекеменин жетекчиси Азамат Жумашев.
Сууну 4 метр тереңдикте сорп берет турбабыз. Ушул жерден микроёнский резервуарга куюп берет эң үстүнө. Сууну усул бойдон ичет, потому что бизде андай приспособление жок. Биз мынакей азыр өзүңүздөрдү чагылдырасыздар, канча жылдагы здание, насосторубуз, двигательдерибиз алды 70-80 жыл болуп калган. Ошо менен иштетип атабыз. Жаңылануу азырынча жок, биздин ишкананын өзүнүн акчасы жетпейт. Местный бюджеттен сурап атабыз. Буга чейин бир дагы жолу местный бюджеттен баягындай акча бөлүнгөн эмес, быйыл гана Кудай буйруса 2 миллиондон ашыгыраак акча бөлүнүп атат. Таш көмүр шаары мынакей 2024-тен 27-ге чейин проект реализацияда атат 3 жыл ичинде. Но пока что азыркы күнгө чейин кагаз түрүндө гана ТО, разработка, ушулар менен планировка менен жүрөбүз да. Но башкы платинадан хлораторный бар, ал жерден хлор кошулуп, как положено, кошулмалар кошулат. И СЭС-тен, санэпистанциядан пробалар алынат, как положено.
Дарыгер-гепатолог Дилшат Мамажанов Кыргызстан боюнча эле гепатит илдети курч көйгөй болуп жатканын айтып, анын бир катар себептерин атады.
Акыркы мезгилде азыр бизде гепатит Д көбөйүп кетти. Гепатит Б плюс Д, дельтаген деп коет. Ал дельтаген аябай баягы эң жакшы эмес вируска акыры барып цирроз, боордун циррозун алып барат. Ошон үчүн Д да көбөйүп кетти. Мурда Д аз эле. Гепатит Б бул токтотуп өзүн карматып турса боло турган өзү гепатит Б. А Дга азыр каршы эчтеке жок. А С азыркы күндө 3 айдын ичинде сакайып кетет. Ошон үчүн азыр гепатит Б менен Д аябай проблема болду.
Дарыя жээгиндеги балык чарбалар элдин саламаттыгына зыян келтирип жатканы боюнча жогорку кеңештин депутаты Замирбек Мамасыдыков маселе көтөргөн.
Таш көмүр шаарынын Аксы районунун Нокен районунун аймактык ооруканаларынын берген маалыматына караганда акыркы 3 жылда боор оорусу 3 эсеге көбөйгөн. Ушул балык чарбадан экендиги такталып атат да. Сиз эми биз менен элдик жыйында болдуңуз да?
Болдум.
Элдин аралчылыгын көрдүңүзбү? Канча деген биздин жарандарыбыз операция болуп атат. Канча деген миллиондор чыгымдар болуп атат. Силерге ушул лицензия берип балык чарба зарылбы же элдин ден соолугу зарылбы силерге?
Чакан шаарда буурдун сезгенишине алып келген жугуштуу гепатит илдетинин көп катталып жатышы тургундар арасында тынсыздануларды жаратууда. Илдеттин кесепети менен эле күрөшпөй, алдын алуу чараларын дагы күчөтүүнү сурангандар болууда. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Түркиядагы ванды кыргыздардын урпактары жарым кылымдан кийин ата журту Алайга келип тууган туушкандарына, анын ичинде 2-3 жыл мурун Памирден көчүп келген боордошторуна жолугуп кетти. Алар ата бабалары ушул аймактан журт которгонун айтып, ондогон жылдардан кийин биринчи жолу кичи мекенине кайрылып келишкенин Азаттыкка айтып беришти. Ванды кыргыздар Аталар Изи коомдук фонду өткөргөн улуттук кийим көргөзмөсүнө келишкен экен. Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу ванды кыргыздар менен Алайга барып келди.
Бүгүндүккө туугандарды күткөнүм. Бул эми туугандардан ажырагалы булар. Биз ажыраганда булар кичинекей бала эздер эди.
76 жаштагы Жамалкан Кутулуу Айтылуу Рахманкул хандын келини. Ал Кыргызстанга алгачкы жолу келген. Памирден Түркияга жер которгон учурда 30 жаштагы келин болгонун, Алай чоң Алай жергеси ата бабалардын көзүнөн учуп жүрүп өмүрдөн өткөнүн эскерди. Памирден Кыргызстанга көчүп келген тургундар менен 46 жылдан кийин гана Алайда жолугууга мүмкүн болгон экен.
Биздин Кыргызстандын кыргызы менен биздин бабаларыбыз менен чоң аталарым ийлеп жүрүп өткөн дүйнөнү. Ой, анаын карачы мына ушул жактын кырго паланын кирекен ана ушул паланы жерибиздин тоосу экен деп ийлеп жүрүп. Эми мына Аллага шүгүр биз көрдүк.
Жамалкан Кутулуу Түркияда жашагандардын арасында кыргыз жерин көрүүнү самагандар көп экенин айтып берди. Вандагы кыргыздар Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткенде ушунчалык кубанып той кылышкан дейт ал.
Аллага шүгүр Кыргызстан өзү азат болду деп хош болуп билебисиңер. Канча кой сойдук. О заман мына Түркияда Шарымкул билесиз. Немеде элче де бийге элче. Кычырдык. Түркиянын чоңдорун кычырдык. Жылкыларды сойдук. Канча үй апарып, боз үйлөрдөн тигип, кутлап, ийлеп, сыктап, эмнеге кош болгонубуздан Кыргызстанды кутладык. Өзбекти куттабадык, түркмен азат болду куттабадык, Азербайжан барды куттабадык. Эмнеге биздин кыргызыбыз азат болду деп кутлап, баарыны кычырып той бердик.
Эгемендүүлүк алган.
Эгемендүүлүк алганда кандай кош болдук? Түшүп бир киши түрмөдө калып чыгарса, мисалы анын атасы болсо, энеси же бир турган болсо кош болбойбу? Ошондой бир гап да, мисал кылып айттым да.
Вандан келгендердин дагы бири Шаарбан Жумабай кызы, чоң энеси Кыргызстан Алай деп жүрүп дүйнөдөн өткөнүн, энесинин кирезин аткарып мүрзөсүнө туулган жердин топурагын алып бара жатканын айтып жатат.
Аттаңа дедим да. Менин чоң атам, чоң апам өз мекенинен ок жеп, таяк жеп дегендей чачылып, жарымы өлүп, жарымы тирик качып чыгып, өзүн мекенинен ок жеп качып кетип чуркап кетти да, Кудайдын кандай бир сыйраган бандасы экен мен. Ал чоң энем, чоң атам балдар эле өлдү 70 жашында, чоң энем 90 жашта. Аттаңа Алай менин атам Ташбай Аминеде, жерибиз Чак деген жерде. Атамды асыр окуган жерден жетелеп чыгып атып таштаган эди. Ал киши өтүп кеткенден кийин ушу тирүү дүйнөдө мага Кудай өмүр берсе Кыргызстанга жетип ушул кишинин бир атасынын топосун топурагынан атасынын ушул кишинин баскан жер ушу арман кылганын ошонун туугандарын таап ушул топосунан өөп ошонун топосунан алып келип ушунун көрүнүн үстүгө жаап ошого болгон милдетимди аткарайын деген бир оюм бар эди. Кудай деген банда экен мен Куда бу максатка мени жеткизди, Кудайга шүгүр.
Памирден Кыргызстанга көчүп келген Шарапат Абдухалык кызы Ванга журт которуп кеткен тургундары менен каплет кездешүүнү өмүрүндөгү эң эсте калган окуягатары толкундануу менен айтып берүүдө.
Мен туугандарым келди, Аллага шүгүр көрдүм. Көрбөй эленби деген көп эле пикирлер келет эди. Менин оякта булар кабырга туугандарым болот. Бириси келин болот, бириси сиңди болот, бириси дарэже болот. Жанга кантирежебиз, биздин чоң эжебиз болот. Анан көрдүк, сиздерге да чоң рахмат. Алып келдиңиздер, көрүштүрдүңүздөр. Анан өлгөн тирилгендей болдучу. Ана тоо жетпей, томуктай ташы жетет деп кадымулардын кеби акыйкат экен балам.
Вандык кыргыздар аталар ризи коомдук фонду өткөргөн улуттук кийим көргөзмөсүнө катышуу үчүн Ош шаарына келишкен экен. Оштон ары Алайга барып, туугандарына жолугуп, ата бабаларынын изи калган жерлерди көрүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Памирди мекендеген кыргыздар улуттук кийим кечелерин, саймачылык, кол өнөрчүлүк сыяктуу өнөрлөрүн сактап, муундан муунга өткөрүшөт.
Бүгүн төрөлгөндөн баштап кызын көчүрүүгө жана кештелеп калагын тигишет да. Булар баягы Улуу Жибек жолунда өткөн үчүн, Алайда болгон үчүн, Мургапта болгон үчүн дайыма жибек жиптерди, кызыл түстүү кызыл жиптерди көбүрөөк колдонушкан да. Биз азыр ушу памир кыргыздарынан аябай үйрөнүп кала турган көп сайма көчөттөрдүн, көп ушул сактап кала турган зээр буюмдардын дагы үлгүлөрүн алсак болот да. Демек биз ошону бир дүйнөлүк кыргыз бренд кылып ала алабыз да.
Дейди аталар ризи коомдук фондунун төрайымы Асель Калканова. Соңку жылдары Улуу Памир, Кичи Памирде жашаган оогандык кыргыздар көчүп келүү ниетин билдирип жүрүшөт. Кыргыз бийлиги памирлик кыргыздарды көчүрүп келүү үчүн Чоң Алай районунда 400 үй курула тургандыгын билдирген эле. Буга чейин көчүп келген бүлөөлөр учурда Алай, Чоң Алай, Нарын аймактарында жашап жатат. Памирден жер оодарып Түркиянын Ван аймагына чейин жеткен Рахманкул хандын көчүнө 41 жылдын жүзү болду. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын ободон жаңырган ушул жана башка баян маектерин сиз сайтыбыздан азаттык чекит орг дарегиндеги жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларынан окуп угуп көрсүп турсаңыз болот. Ошондой эле ал жактан өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазыңыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын булуң бурчун түрө кыдырып социалдык тармактардагы баракчасына кыргызча жазып ак калпагын башынан түшүрбөй жүргөн германиялык Макс Георг Майерди интернет колдонуучулардын көбү тааныйт. Майер мырза Германиянын Ханс Зайдел атындагы фондунун Борбор Азия боюнча координатору. 20 жылдан кийин фонддогу ишин жыйынтыктап жаткан 64 жаштагы доктор Майер Кыргызстандын маданияты, кыргызстандыктар жана өлкөдөгү соңку өзгөрүүлөр туурасында азаттыкка маек курду. Анын кесиптешим Канымгүл Элкеева кепке тартты.
Кыргызстан, кыргыз чарандар көп проблема ичинде бир чечимдерди тапты, ийгиликтүү да болду. Менин оюмча жарандык коом бир аз чарчыды. Принцип койдум, Кыргызстанда да иштесем, жумушумда да биргелешкен тилимде да болсун.
Канча калпагыңыз бар?
Оо, көп. Алар үйдө да турат.
20 жылдан ашуун Кыргызстанда жашап, ак калпагын башынан түшүрбөй өлкөнүн булуң бурчун кыдырган германиялык Макс Георг Майер социалдык тармакта жакшы эле таанымал. Кыргызстандын кооздугуна суктанып, кыргыз тилинде жазган Майер мырза Германиянын Ханс Зайдел атындагы фондунун Борбор Азия боюнча координатору.
Кыргыз мекендештеринин чаратылыш менен байланышы, үй бүлөсү менен, карылар менен байланышы, аттар ар дайым аттарды көрсөм анан эмне ойлойм? Кыргызстан эгемендүктөрдө кейин Кыргызстанда да чашоодо да оор болду, саясатта да 30 жыл бою да проблемаларда да болду. Мисалы административдик органдарда чаны бир муун мамлекеттик кызматкерлерде керек болду. Бирок 31 жыл ичинде Кыргызстан көп проблемалары чечимде да тапты. Мен муну эмне үчүн да айтам? Германиянын чыгыш региону билесиз, алар да Совет Союзунда да окшош режим, саясий режимде да болду. Батыш Германияда билет, бул чыгыш Германияга канча бюджет берилди, чардам да берилди. Бирок өнүгүсү абдан оор болду. Бүгүн де чыгыш Германияда кыйынчылыктар да бар. Бир Кыргызстанды да көрсөк, Кыргызстан эч кимсе чоң бюджет берген жок, чоң чардам берген да жок. Бүт өндүрүш бузулган билесиз. Саботторду да бузулган. Да инсандарын да чумушу жок болду. Кыргызстан, кыргыз чарандар көп проблема ичинде бир чечимдер тапты. Ийгиликтүү да болду.
Майыр мырза быйыл 2024 жылы Кыргызстандагы ишин жыйынтыктап 22 жылдан кийин өз мекенине кайтканы жатат. Бул аралыкта кыргыз маданиятын, улуттук баалуулуктарын жакшы эле өздөштүргөндөй болдум дейт ал.
Кыргыз мекендеши коноктор көп сүйүт. Бир конокко ар дайым үйдө ачыкта да турат меймандос. Биринчиси Кыргызстанда да бир сөзү да маанилүү да икемдүү бүт бул кийинчиликтердин ичинде ортосунда эл ар дайым көп икемдүү чашайт. Бул маанилүү. Бүгүндө бир немец мисалы бул Кыргызстанда шарттардын ичинде бир аз оор чашайт. Кыргыздар алар ар дайым бир жол, бир альтернатива да көрөт. Бул абдан позитивдүү. Эмне керектүү? Биринчиси Кыргызстанда кийинчиликтердин ичинде күчтүү бир үй бүлө культурасы да бар. Бул культура, үй бүлө культурасы маанилүү. Коргосун.
Кыргызстандагы Зайдел фондунун башчысы буга чейин чет элдик өкүл мыйзамын сынга алып, кыргыз бийлигине сарказм иретинде кайрылуу жасаган. Ал бийөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам Кыргызстандын рейтингин төмөндөтөрүн айтып жатат.
Көп талкуш болду. Көп талкуш бүгүндө да болот. 99'дан кийин коммерциялык эмес уюмдар ан Зайдел фонду налог төлөдү. Соцфонд төлөдү. Ар айда соцфондга налогга да отчет берди. Чылдык отчетту берди. Статистика комитетине ар 6 айда отчетту да берди. Чылын сонунда да бир баланс да берди налогга. 19-ушунда да ки өзгөрүүлөрдө да эмне да жасайт коммерциялык эмес уюмдар ар жыл ичинде налога бир экстра отчетту да берет. Кириши каяктан, кимден, акчалар кимге төлөнөт. Ошондуктан 2023 жылга да чейин закон бар, өзгөрүүлөр да болду. Коммерциялык эмес уюмдар жергиликтүү болсун. Чет өлкөдөн келгендер да болсун. Контрол механизмалары көп. Менин оюмча чаны өзгөрүүлөр, чаны бир мыйзам да керек жок. Бирок экинчи бир маселеси да бар. 92 жылда Ханс Зайдел фонду кайсы себептен Орто Азияда борбор офисине Бишкекте да ачты. Эмне үчүн Ташкентте Астанада ачкан жок? Бир себеби да бар. Кыргызстандын имиджи Орто Азиянын демократик аралы билесиз. Либерал бир өлкө, либерал бир мамлекеттик башкаруу, либерал бир коом. Ошондуктан бул себептен көп эл аралык донорлор коммерциялык эмес уюмдары борбор офисин Кыргызстанда да ачты. Бул Кыргызстан үчүн ар дайым демократик арал бир бренд болду. Бүт бул талкуштар имиджге сиян берди. Да, бул чакшы эмес. Тарихте да көрсөк, кыргыз эли ар дайым авторитер бир мамлекетке чакшы көргөн эмес. Алардын мамлекеттин органдары да билиши керектүү.
Майер жетектеген Зайдел фонду 20 жылдан ашуун убакыттан бери Кыргызстанда жарандык коомдун өнүгүшү, мамлекеттик кызматтардын ачыктыгын камсыз кылуу боюнча иштеп келет. Ал соңку учурдагы шайлоолор жарандык коомдун орду жана ролу тууралуу айтты. Анын айтымында барган сайын жарандардын шайлоого активдүү катышпай жатканы, талапкерлердин аз эле добуш менен саясатка келиши терең изилдене турган маселе деп эсептейт.
Жарандык.com Кыргызстандын тарыхында ар дайым күчтүү болду. Бүгүндө менин оюмча жарандык.com бир аз чарчыды. Көрүнүс, бул жылда да Жогорку Кеңеш үчүн депутаттар үчүн шайлооларда да болду. Бишкекте да болду, округдарда. Шайлоочулардын канча пайызы да катышты? Бишкекте да, Ошто 15 пайызы. 100 кишиден 15 киши бул абдан аз. Бул Кыргызстан үчүн маанилүү бир окуя, терең бир анализ керектүү.
Макс Гёр Майердин дагы бир өзгөчөлүгү Кыргызстандын булуң бурчун кыдырып көргөн билген таасирлерин кыргыз тилинде жазып айтып бергени.
Түрк тилин Германияда университетте окудум. Андан 20 жыл Түркияда да иштедим. Түрк тилимде да бар. Аялымда да түрк. Үйбүлөдө да түрк тилинде сүйлөшөт. Кыргызстанда келгенде да мугалим болду. 3-4 жыл ичинде да чакшырак үйрөндүм. Чумуш ичинде бир тил керексе тез үйрөнүсүз. Ошондуктан мен ар дайым принцип койдум. Кыргызстанда да иштесем, чумушумда да биргелешкен тилимде да болсун. Ошондуктан ал меним үчүн чоң мотивация да болду. Калпак менин оюмча Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн символу. Калпак Кыргызстандын күчтүү жаратылышын, культурасынын символу. Казакстандын окшош бир символу барбы? Чок. Таджикистанда да чок.
Канча калпагыңыз бар?
Көп. Алар үйдө да турат, 200 бар. Алар меним үчүн маанилүү белектер. Ар бири.
Майер мырзанын жубайы Хуля Майер түрк кызы. Кыргыздар менен түрктөрдүн окшош жагы көп экен деген ал, алгач келгенде дүйүм тамакка толгон тойлорду көрүп абдан таң калганын жашырган жок.
Мен Кыргызстанга келелим 7 жыл болду. Бул süre içinde görmediğim yerler kalmadı. Kelsu'ya kadar gittim. Tabii gelmeden önce
биз тойлорго көп бардык. Аябай кооз зал, дүйүм тамактар коюлган дасторкон. Алгач келгенде абдан таң калгам. Албетте той өткөргөн жакшы, эгер ага бюджетиң болсо. Кыргызстанда жашап жатканыма 7 жыл болду. Бул убакыт ичинде биз көрө элек жер калган жок окшойт. Бул жакка келе электе Кыргызстан тууралуу көп уккам, дайыма кызыгып жүрчелем. Бул жакка келгенден кийин өзүбүздүн тарыхыбызды дагы жакшы билип калдым. Кыргыз халкын жакындан тааныдым. Маданияты жагынан деле бизге өтө жакын экен. Салт санаабыз, менталитетибиз деле окшош экен. Ошондуктан бул жакта мен үчүн эч кыйынчылык жаралган жок. Эң көп өлкөнүн кайсыл жагы жакты деп сурашат. Сары Черекти айтсамбы, көл суубу, чоң көлбү, баары өзүнчө керемет. Бул жакта ат мингенди үйрөндүм. Ар бир жумада тоолорго чыккан мүмкүнчүлүктү өзүм жашаган Түркияда, Стамбулда таба албайм. Сонун адамдар менен тааныштык, достоштук. Биз Кыргызстанды абдан сагынабыз жана кайра келебиз деп ойлойм.
Çok güzel zaman geçirdik, çok güzel insanlar tanıdık. Devam ettirmeyi düşünüyorum. Tekrar geleceğimi düşünüyorum. Özleyeceğim çünkü.
Ханс Зайдел фонду Германияда 1967 жылы түптөлүп, ага Бавариянын мурдагы премьер-министри жана христиандык социалдык бирикменин төрагасынын аты берилген. Фонд христиандык социалдык бирикмеге жакын жана христиандык принциптер боюнча демократиялык жарандык билим берүүнү колдоо максатында саясий агартуу иштерин жүргүзөт. Фонддун чөлкөмдөгү кеңсеси Кыргызстанда, Казакстанда, Өзбекстанда жана Тажикстанда иш жүргүзөт. Бишкектеги филиалы 2002 жылдан бери иштейт. Фонд мындан сырткары Кыргызстанда экология, билим берүү, айлана чөйрөнү коргоо, миграция багытында иштерди алып барат.
Кыргызстанда да, Кырк районунда да көрдүк. Ошондуктан да эл аралык донорун бир өкүлү чалгыс Бишкекте калса бу жетпейт. Ар район, ар айыл аймакта маанилүүдүр. Мен Баткенге 20 жыл барам, бир геопарк бар, аптан кос бир жер. Түркияда, Каппадокияда да бар. Бирок бул Кыргызстандын Каппадокиясы. Чол бир аз алыста, бир саат, бирок аптан кос бир жер, аптан кысыктуу бир жер. Сон көлдө да болсун, келсе да болсун, иси көлдө да болсун, люкс мейманкананын ордуна бир боз үйдө калсам мага чагат. Ошондуктан кайрадан келем Кыргызстанда, түштүктө, түндүктө мүмкүнчүлүктөр көп.
Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Германиянын Ханс Зайдел атындагы фондунун Борбор Азия боюнча координатору, 20 жылдан кийин фонддогу ишин жыйынтыктап жаткан доктор Макс Георг Майер менен кесиптешим Ханымгүл Элкеева маектешти. Ушуну менен Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон жаңырган бардык маектерди биздин сайтыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта болуңуз. Бишкекте